Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenabatda täze ýyl arçalarynyň daşyndaky başagaýlyk dowam edýär. Şu aýda yerli büdjet işgärlerinden pul ýygnalyp şäheriň ähli yerlerinde dikilen arçalar gysgaly sökülip aýrylypdy, emma indi ýene bir täze arça gaýtadan dikildi. Soňky ýagdaýlar barada Azatlygyň Libapdaky habarçysy maglumat berýär. Täzeden dikilen we bedelen 6-njy arça Türkmenabatyň şäher teýilgähinde döwlet baýdagynyň ýanynda ýerleşdirilipdir. Täze ýyl arçasy ne gysgaly oturtmak we bezeme işleri 14-nji dekabrda sagat öýlen 1 we 4 aralygynda 3 sagatyň içinde geçirilipdir. Bu işe şäheriň jemagat gullukларynyň işgärleri çekildi. Olar 3 tane ulagyň ýörite avtokranlaryny ulanyp arçany bezediler. Edil şol günüň akşamy Türkmenabatda täze ýyl bayramçylygyna resmi badalga berildi. Resmi çäreleriň çägində şäherdäki ähli bezelen arçalaryň ışyklary ýakyldy.
Başta Libap vilayet kitaphanasının önünde oturdulan arçanın ışıkları yakıldı. İdiyanı Yankıbaş Baydağın koloyunda kısaklı dikilen 6. arçanın ışıkları yandı. İdiyanı Ağoyun önündeki arçanın ışıkları yakıldı.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Bu çäreleriň ählisi televiziýada görkezmek üçin video düşürildi. Türkmenistanda televiziýada görkezilýän reportajlar üçin çäreler ýörite guramalaşdyrylýar we adatça has öňünden ýazga alýar. Gysgaly dikilen arçany bezemek işlerine gatnaşan jemagat gullugynyň işgärleri onuň televiziýada görkezmek üçin dikilenligini aýtdylar.
Bu arça has bezegli, ol has wajyp tebäbi baş baýdagyň asagynda ýerleşýär. Bu ýerde döwlet giýimini bilen baýdak galdyrylar. Ve televizyonu üçin video alınır. Son 1-nji ýanwarda görküdüler. Sonuň üçin bu arçany gysgaly dikdiler.
Dip yerli jemagat gullugynyň işgärleriniň biri aýtdy. Türkmenabatda şu aýyň başynda arçalaryň ençemeti dikilipdi. Munun üçin büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň pul ýygnalypdy. Häkimetleriň tapşyrygy boýunça her bir edara karhananyň öňünde täze ýyl agajy dikilip bedelipdi. Hatda ýollaryň ugrunda ötüp duran arçalar hem bedeldi. Birden az wagt geçip geçmeýänkä bedegler aýryldy we arçalar ýok edildi. Şondan soň şäherde diňe 5 sany täze ýyl agajy galypdy. 6-njy arçanyň dikilmeginiň sebäbini Türkmenabatyň häkimetleriniň resmiýetlerinden anyklap bolmady, emma ýagdaýdan habarly çeşmeler munyň sebäbini täze ýyl bayramçylygyny bellemek öňçe resmi çärelerde göz öňünde tutulan planlar bilen düşündürdiler.
Türkmenabatyň Demirgazyk bölegünde bitarap Türkmenistan köçesinde ýörüş geçirdiler. Oňa Ayaz Baba we büdjet işgärleri, student ýaşlaryň tas hemmesi, ýaş çağalar gatnaşdylar. Ayaz Babaly topar köçeden ýörüp geçdi. Bu varalar televiziýada görkezilýär.
Bu taýýarlyklar we televiziýa üçin geçirilen çäreler Türkmenabatyň ýaşaýjylaryna we şäheriň üstünden awtologly geçýän ýolugçylara täsir ýetirdi. Ýollaryň beklenmegine we uly dyknaşyklaryň emele gelmegine sebäp boldy.
Türkmenabatda şäheriň Demirgazygyndan tä gün ortasyna çenli uzap gidýän bir näçe ýol bar. Bitarap Türkmenistan Sapar Murat Niyazow şaý ýollary we ýük ulaglary üçin azatlyk ýoly paralel bariýary. Bitarap Türkmenistan ýoly täze ýyl çäreleri üçin doly ýapylandy, beýlekleri awtologlardan doldy. Ýol gözegçilik politiýasy köçede durup hereketi düzgünleşdirmäge çalyşdy, dyknaşyklar uzap gitdi.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistan'da maşgala bayramçılık hükmünde belirlenilip geçirilen täze ýylyň öňü tirasında we dowamında yurt boýunça resmi çäreleriň ençemesi geçirilýär. Oňa büdjet işgärleri, studentler we okuwçylar mejbury gatnaşdyrylýar. Şeýlede häkimetler ýylatyň bayramçylygy belleşine gözegçilik etmäge çalyşýar. Soňky ýyllarda büdjet edaralarynda öz işgärlerine täze ýyly kafe restoranlarda bellemezlik we hatda öýlerinde şagalanly oturuşluk guramazlyk we üýşmelenlere gatnaşmazlyk tapşyrylýar.